Денят на Deutsche Welle. Всеки следобед по Дарик.
Здравейте, драги слушатели на Дарик Радио. Аз съм Васил Шопов в студиото в Бон. А ето и темите на днешния ден. Двете хобита на премиера Борисов, България и българите, гледната точка на чуждестранните медии и лостът като последна надежда за еврото. Никак не му е лесно на Бойко Борисов в момента. Подгонили са го социални протести и управленски провали. Но спасение има. Ако успее да стане футболист на годината, любовта на народа му е в кърпа вързана. Чуйте коментара на Георги Папакочев.
Заплахите със собствената оставка започнаха да преминават като червена нишка през управлението на Бойко Борисов. Мине не мине време и премиера чумно размахва пършилото на пресрочния вод, особено когато е ядосан и притеснан. Още преди съставането на кабинета през юли 2009, раздразнен от властовите мераци на синята коалиция, той заговори за предсрочни избори. В края на същата година, при рекордната 80% обществена подкрепа, министър-председателят отново респектира опозицията с готовност за бързи избори, които тогава със сигурност щяха да му осигурят пълно парламентарно мнозинство. През пролета на 2010 Борисов скръсна със зъби на президента и го предизвика с думите: казвал съм, веднага на избори, излиза и Първанов на всички избори. Аз нямам грам вина в това, което съм наследил. А по повод подготвените стачки от непослушните и тогава синдикати разклати пръст с думите: добре дошли са, аз ще протестирам на отсрещния тротуар. През тази пролет, притеснен от повратливата позиция на Атака и на сините в подкрепата им за ГЕРБ, Борисов отново не изключи възможността от есенен изборен вариант 3-1, а тези дни пък обяви, че не иска да е премиер на държава, където народът се бунтува, както в Гърция и Италия, и отново заплаши: даваме оставка, влизаме в политическа криза. На фона на кризисната българска и европейска зима, предупреждението можеше да прозвучи наистина страховито, ако не беше закъсняло. Цяла седмица вече страната практически е без железопътен транспорт и стачкуващите железничари питат кабинета защо масовите съкращения и отдавна ясния фактически фалит на БДЖ не бяха обявени преди изборите, а вместо това с тях бяха сключвани кухи споразумения и бяха раздавани неосъществими обещания в стил щедро на едро. На протест по пътищата излязоха 3000 трактора, а селскостопанските производители в тях потърсиха отговор на въпроса защо в новия бюджет липсват обещаните им с нарочно предизборно споразумение 115 милиона евро за земеделие. Днес на митинги профсъюзите за пореден път ще се поинтересуват защо правителството драстично нарушава трудовите и синдикални права в страната и как без тяхно съгласие се стигна до шоковото повишаване на пенсионната възраст. В протеста ще се включат полицаите, също засегнати от внезапната пенсионна реформа, учени, медицински работници, учители, университетски преподаватели, сред които социалното напрежение също уври и кочи. Дори за управляващите бедата рядко идва сама. Миналата седмица Конституционният съд унизително издърпа ушите на външния министър Младенов и новоизбраният президент Плевнелиев, които по хлапашки некомпетентно, а всъщност съвсем предизборно, се опитаха да оспорят тайната власт на вездесъщата комунистическа държавна сигурност и нейните опитни червени охранители. Сега, след решението на висшите магистрати, не им остава нищо друго, освен да преглътнат ироничния съвет на досегашния президент с агентурен псевдоним Гоце и да сменят досегашните си мотиви за отзоваване от чужбина на агентите дипломати. Това обаче не е всичко. Конституционният съд може да докара до пълно фиаско управлението на ГЕРБ, ако уважи искането на 71 опозиционни депутати да оспорят законността на президентския вот за допуснатите тежки нарушения в изборния процес, което би повлякло след себе си неизбежни предсрочни избори в кризата. На всичко отгоре, изборът на Сергей Станишев за президент на партията на европейските социалисти в Европейския парламент разцъфтя като истинска алена черешка върху тортата на ГЕРБ. От любима боксова круша за сегашното управление, бившият премиер на тристранната коалиция и лидер на БСП внезапно се извиси като фигура, която в нарочния си поздравителен адрес самия господин Борисов ангажиращо нарече представител на България, който ще защитава националните интереси в европейската политика на най-високо равнище. Да не говорим за декларирания тези дни окончателен разрив на партиите от така наречената синя коалиция от братската им ГЕРБ в иначе голямото семейство на Европейската народна партия. Не всичко обаче изглежда толкова песимистично през тези дни. В навечерието на предстоящите празници се очаква уникално българско събитие, възбудило особен трепет сред цялото народно население и най-вече сред властта. Ако българският премиер успее да завоюва високото отличие футболист на годината, което изглежда почти сигурно, освен заслужена спортна слава, то би му донесло и решение на много социални, управленски и политически проблеми, защото да изпревариш един Бербатов, Манчестър Юнайтед, или Стилян Петров, Астън Вила, означава много, ако не и всичко за българина днес. Безработен и беден, но щастлив пред телевизора с домашната ракийка от село и салатката от кисело зеле. Ако все още и те са останали у дома, разбира се. За Deutsche Welle от София, Георги Папакочев.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Българският финансов министър Симеон Дянков бил доста спокоен и уверен през последните седмици, разказва кореспондентката на първа програма на германското обществено радио ARD за Югоизточна Европа Карла Енгелхард в 5-минутен репортаж от София, наистина малко позакъснял, за да обхване стачките и деня на националния протест. Според госпожа Енгелхард, министерското спокойствие и увереност в българската финансова стабилност се дължали на многото пари прехвърлени, особено в граничните области на България, от закъсалата Гърция. Според министър Дянков пред микрофона на РД.
Това е щастието в нещастието, до някъде.
Австрийският всекидневник Der Standard е по-във крак със събитията и се е спрял на заглавието «Гореща седмица за Борисов». Ето статията по това заглавие. Стачките и протестите не го плашили, прорамжа българският премиер Бойко Борисов в началото на седмицата в едно утрено телевизионно предаване. Нека си изберели някого като неговите предшественици. Борисов бил готов веднага да подаде оставка. Самоувереността на тежкоатлетично сложения правителствен ръководител бе подложена във вторник на сериозен тест от няколко стотин селски стопани, които за втори пореден ден блокираха пътища из цялата страна с тракторите си. За четвъртък те са оповестили, че ще штурмуват София. Междувременно на сцената излязоха двата най-големи синдиката, които призоваха към протестни действия в столицата в сряда. Железопътният транспорт в България и без това е до голяма степен парализиран вече от една седмица насам. В най-бедната страна от Европейския съюз става дума за важно решение по посоката на бъдещото развитие. Дали да се продължава курса на икономии като предпазен щит срещу еврофинансовата криза или да се отпуснат пари за стимулиране на икономиката. Докато съседна Гърция е пристегната в курсажа на международните си кредитори, управляващото в България от 2,5 години насам дясно правителство си само предписа строга бюджетна дисциплина. Борисов с удоволствие сочи на оплакващия се свой народ гърците, а напоследък и опасността от рецесия в Европейския съюз. Ние правим онова, което истинските реформатори правят по време на криза. Не пропуска да цитира и австрийският всекидневник Der Standard, финансовия министър Дянков. Българският бюджетен дефицит след 4% за 2010 година вероятно ще се свие на под 2,5% тази година, а до 2013 се очаква да бъде нулев. Резултатът е двупосочен. България има най-ниския стандарт на живота в Евросъюза, но ще изпълнява най-добре критериите от Маастрихт. Поне икономистите от Международния валутен фонд смятат курса на Борисов за правилен. Едновременно те снизиха очакванията си за икономическия ръст на страната за тази година от 3 на 2,5%. Преди глобалната финансова криза през 2009 година България имаше средно ръст от 5 до 6%. България ще усети несигурността в европространството, ако се затрудни търговията с най-крупните партньори – Германия, Австрия, Турция. Банките обаче точно обратното продължават да бъдат смятани за стабилни. Оттегляне на гърците, които владеят 30% от банковия сектор България, не изглежда много вероятно според икономистите. Така че правителството София продължава да свива разходите. Протестите сега са насочени срещу масовите съкращения в държавните железници, срещу намаляването на половина на субсидиите за селските стопани и повишаването на пенсионната възраст за мъжете на 64 години и на жените на 61. В Брюксел се уточняват последните подробности по проекта за увеличаване на паричния потенциал на спасителния чадър. Всички надежди сега се възлагат на така нареченият лост. Как функционира този механизъм?
Положението е крайно заплетено. Държавите от еврозоната се нуждаят от пари, но някои страни, например Италия, могат да купуват държавни облигации само срещу чудовищни лихви. Европейският спасителен фонд бе измислен с цел да се разкъса този омагьосан кръг, като се дадат гаранции за взимането на кредити и така се създадат по-изгодни условия. Ала много скоро стана ясно, че гаранциите трябва да бъдат повишени, тъй като мащабите на кризата изискват все по-голямо финансово покритие. Тук именно трябва да влезе в действие така нареченият лост. Идеята на този финансов лост е да умножи потенциала на Европейския спасителен фонд. Логиката е следната. Предвижда се гаранциите на страните от еврозоната под спасителния чадър да развият по-голяма притегателна сила, като подсигурят допълнителните средства на частните инвеститори и по този начин стимулират продажбата на държавни облигации. Надеждата е, че чрез този механизъм Европейският спасителен фонд ще може да умножи своя капацитет. В момента, както очевидно за всички, парите в Европейския спасителен фонд не достигат. Тогава експертите решиха да прибягнат до един трик, за да раздуят финансовия обем или да го повдигнат нагоре с помощта на един лост. Това става, като парите не се използват за закупуването на държавни облигации, а чрез включването на един вид застраховка за тези облигации. На потенциалните инвеститори се заявява, че ако купят държавни облигации, в случай на загуба спасителният фонд им гарантира 20-30% от техните инвестиции. На теория лостовият механизъм би трябвало да предизвика желания ефект. Големият въпрос е, ще бъдат ли убедени и инвеститорите?
Денят на Deutsche Welle. Подарик.